habeen wanaagsanaha dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaadhaysa Washington. waa fiidnimo arbacada taariikhduna ay tahay lixda bisha sebtembar ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunida ood nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. haatan dhegeystayaala, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shiruuc. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya iyo hogaamiyayaasha hiiraan oo heshiisa ka gaadhay dagaalka al-shabaab.
Marka madaxweynaha markuu yimid waa ka cudur daartay in siyaasad la galo. Wuxuu yidhi siyaasadda xalkaasama loo dhigaa, cadow aan derbiyada fadhiya, aan iska dhalanno. Adiga dood dheer iyo hadal badan kadib waxaa laysla qaatay in cadow shabaab loo dagaalamo, wixii siyaasadana dib loo dhigo.
waxaa kaloo aadan dhegeysan doontaan macalimiinta gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya oo qaarkood cabsida weerarada al-shabaab daraaddeed ay uga baxeen gobolka.
One of the challenges the region faces is it's not able to attract good number of high school leavers.
caqabadaha uu gobolka wajahayo ayaa ah inuusan awoodin inuu soo jiito tiro wanaagsan oo ka baxay dugsiga sare ee haysta darajooyinka saxda ah si ay ugu biiraan macalimiinta.
qodobadaasi iyo weliba kuwo kaleo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacadda, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. weerar la sheegay inuu ruushku ku qaaday magaalo ku taalla bariga dalka Ukrain waa ay ku dhinteen ugu yaraana 16 qof ayaa hareeyey booqasho maanta uu dalkaasi ku tegay xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken si uu Ukrain ugu muujiyo taageerada ay la barbar taagan yihiin dagaalka ay kula jiraan duulaanka uu Ruushku ku soo qaaday dalkaasi. madaxweynaha Ukrain Vladimir Zelenski ayaa isaguna cambaareeyey weerarkaasi oo qabsaday amaba ku dhacay suuq iyo weliba dukaamo iyo weliba farmasi ku yaalla magaalada Kostyanika oo u dhow oo furinta dagaalku ka socdo. isagoo halkaasi markii uu ka hadlay amaba weerarkaasi markii uu ka hadlayna sheegay in ilmo yar oo caruur ah uu ka mid ahaa 16 qof ee halkaasi ku dhintay, iyadoo sidoo kalena dad badan oo kalena ay ku dhaawacmeen. waxaana uu madaxweynaha dalkaasi Ukrain Vladimir Zelenski in sheegay in dhibaatada Ruushka ay tahay in laga guuleysto sida ugu dhaqsaha badan. Blinken waa xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa la filayaa inuu shaaciyo xidhmo cusub oo taageero kaalmada dagaalka ah, taasi oo dhan in ka badan $1 bilyan. inta uu ku guda jiro booqashada 2 maalmood ah uu halkaasi ku joogo sida uu sheegay sarkaar sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanku. waxaanay noqonaysaa booqashadii horreysay mas-uul sare oo Mareykan ah uu Ukrain ku tago tan iyo markii gulufka ay kula jiraan Ukrain ee Ruushka uu bilaabmay bishii Juun horaanteedii. madaxweyne Biden ayaa isaguna wada xaajooda la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda Ukrain Dmytro Kuleba, iyadoo sidoo kalena ay qorsheysnayd inuu la kulmo madaxweyne Zelenskiga dalkaasi Ukrain. laba ka tirsan hogaamiyaasha xisbiga Islaamiga ah ee Al-Nahda ee dalka Tunisia ayaa la xidhay sida uu xisbigu sheegay Arbacada maanta, waana tallaabadii u dambeysay ee qaaday xukuumadda madaxweyne Kais Saied. ihaanada ayaa ahaa xisbiga ama Al-Nahda ayaa ahaa xisbiga ugu weyn ee baarlamaanka ilaa iyo bishii Julaay ee sanadkii 2022 oo uu madaxweyne Kais Saied kala diray sharci dejinta, taasoo qeyb ka ahayd la wareegidda awoodda dowladda. waxaana tan iyo markaasi dalka uu ku maamulaya wareegtooyin, iyadoo Tunisia ahayd dalka keliya ee dimuqraadiga ah ee kasoo dhex baxay kacdoonkii carabta kaasoo ka dhacay gobolka in ka badan 10 sano ka hor. Mondar Onesis oo ah kusimaha guddoomiyaha xisbiga Ennahda tan iyo bishii Abriil oo la xidhay hogaamiyaha xisbigaasi Rashid Ganuchi ayaa xisbiga la dhigay xabsiga la dhigaysina 3 sanadii, isaga iyo weliba madaxda golaha shuurada ee xisbigaasi oo ah ninka hogaaminaya golahaasi Cabdulkariim Hanuuri, waxaana sidaasi sheegay xisbigaasi Ennahda. Dowladda ayaan iyadu dhinaceeda wax wara ka soo saarin xarigaasi siyaasiyiinta mucaaridka. Ugu dambeyntiina, Tajikistan ayaa sheegtay Arbacada maanta ah in ay dishay 3 xubnood oo ka tirsan waxay ugu yeedheen kooxa argagixisa, kuwaasoo ay sheegtay waa dalka sida Tajikistan inay isku dayeen inay si dhumaalaysi ah ay ku soo galaan dalkaasi iyagoo ka yimi waddanka Afghanistan, waana dhacdadii 2aad ee sanadkan ka dhacda dalkan ku yaala bartamaha qaaradda Eeshiya. Tajikistan oo ah dal aanay dad badani ku nooleyn, islamarkaana saboolaha sidoo kalena buuraleya, ayaa waxaa jira cabsi sii xoogaysanaysa oo ah in amni xumo ay dalkani kaga iman karto waddanka Afghanistan tan iyo markii waddankaasi ay taladiisa la wareegeen kooxda Taalibaan. Wakaaladda wararka rasmiga ah ee dalkaasi oo lagu magacaabo Khabar ayaa soo xiganaysa, iyadoo soo xiganaysa hay-adda sirdoonka ee dalkaasi oo iyadana magaceeda loo soo gaabiyo GKNP, ayaa warisay in 3 mutadiin ah ay kasoo gudbeen xadka Tajikistan uu la wadaago Afghanistan, iyagoo doonayay in ay falal argagixiso ay ka fuliyaan tuulada Kefron oo ka hor xumaaninta xorriyadda ee Tajikistan. 3 nin ayaa kasoo jeeda qoomiyadda Tajik, waxa aynay ka tirsan yihiin kooxda jaamacadda Ansaarullah oo ah koox jihaadoon ah oo u badan qoomiyadda Tajikistan, kuwaasoo xiriir la leh dhaqdhaqaaqa Islaamiga ah ee usbaasiga Usbaakistan, sidoo kalena aad ugu dhowa kooxda Taalibaan ee la wareegtay waddankaasi Afghanistan. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa naga inta. Haatan u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawiya Dunida. Dhegeystayaal, mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay qalalaase dhanka waxbarashada ayaa mar kale kusoo wajahan gobolka waqooyi bari ee Kenya, iyadoo boqolaal macalimiin ah oo aan u dhalan deegaanku ay dalbanayaan in laga soo wareejiyo gobolka kadib weeraro dhowr ah oo ay geysteen Al-Shabaab. Iskuullada ayaa dib loo furay bishii Oogast 28-keedii, laakiin ardayda intooda badan weli ma aanay bilaabin xiisadaha. Axmed Xuseen ayaa warbixintan kasoo diray ismaamulka Wajeer ee waddanka Kenya, waxaana inoo soo jeedinaysa Caasha Ibraahim Aadan.
Maash Maxamed waxa uu ka mid yahay dadka degan Canton.
Waxaana saameysay amni darro ka jirta goobta shaqada. Sidaad la socotaan, waxaa la dilay mid ka mida asxaabteenna kadib markii aan codsannay in nala beddelo kuwii mas-uulka ahaana way naga diideen codsigeenna.
Toddobaadkii lasoo dhaafay, boqolaal macalimiin ah ayaa ku xareysnaa bannaanka xafiiska guddiga adeega macalimiinta amaba loo soo gaabiyo TSC ee magaalada Nairobi, kuwaasoo doonaya in laga bedelo gobolka. Monica Jebengo waa macalimad. Waxay tiri, waxaan ku dhaaranay in aan ka shaqayno meel kasta oo dalka ka mid ah, laakiin kama shaqayn kartid meel ay geeridu kugu sugayso. Sanadkii hore guddiga adeega macalimiinta ayaa qandaraas siiyey inta badan macalimiinta ay dhibaatadu saameysay, kuwaas oo looga baahan yahay inay ka shaqeeyaan aagga 3 ilaa 5 sano ka hor inta aysan raadin amaba dalban inay ka wareegaan. Iskuullada ayaa dib loo furay teeramka 3aad bishii Agoost 28-keedii, laakiin inta badan ardayda Kenya ee waqooyiga bari ayaan dib u bilaabin xiisadaha sababtoo ah bixitaanka macalimiinta. Khubarada ayaa ka degaya in bixitaanka uu gabi ahaanba joojiyo waxbarashadii gobolka, waxaana ay ka codsanayaan dowladda in loo tababaro macalimiin badan. Axmed Madey waa cilmi baare dhanka waxbarashada ah.
One of the challenges the region faces is it's not able to attract good number of high school leavers.
Caqabadaha uu gobolka wajahayo ayaa ah
inuusan awoodin inuu soo jiito tiro wanaagsan oo ka baxay dugsiga sare ee haysta darajooyinka saxda ah si ay ugu biiraan macalimiinta. Marka caqiidada guud ayaa ah in haddii darajada macalimiinta hoos loo dhigo, waxaa laga yaabaa inay soo jiidato cadadka.
Gobolka waxa uu leeyahay taariikh rabshado ah oo ay ku lug leeyihiin macalimiinta. 17 macalin ayaa dhintay sanadkii 2014 kadib markii la weeraray bas ay la socdeen xilli ay ku sii jeedeen magaalada Nairobi oo ay ku soo aadi lahaayeen fasaxa bisha Diseembar. Bishii Januari ee sanadkii 2020, TSC waxay macalimiin ka soo wareejisay waqooyiga bari ee dalka Kenya, waxaana u wareejisay meelo kale oo dalka ah sabab la xiriira amni darro kadib markii 3 ka mid ah ay dileen Al-Shabaab xilli habeena. Waalidiin badan oo ka soo jeeda gobolka waqooyi bari Kenya ayaa rajo ka qaba in dhowaan xal waara loo helo si caruurtooda ay u helaan waxbarasho tayo leh sida ardayda kale ee dalka Kenya.
Aad iyo aad ayaa dhegeystayaal mahadsantay Caashe Ibraahin Aadan oo inala socotiinaysay warbixintan oo uu ismaamulka Wajeer ka soo diray Axmed Xuseen. Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maalmahan ku sugnaa degmada Maxaase gobolka Hiiraan ayaa sida la sheegay heshiis ku aadan sii wadista dagaalka ay dowladda iyo weliba dadka deegaanka kula jiraan Al-Shabaab la gaaray mas-uuliyiinta reer Hiiraan oo uu la kulmay. Madaxweynaha ayaana maanta Maxaase uga sii gudbay degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe. Wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan inoo haya.
Sida lagu daabacay barta Facebook ee Villa Soomaaliya, waxaa si isaafgar leh ku dhammaaday kulamo maalmahan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu degmada Maxaas kula qaatay siyaasiyiinta waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan. Madaxweynaha ayaa bulshada gobolka Hiiraan ku bogaadiyay doorkii wanaagsanaa oo ay ku lahaayeen dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Madaxweynaha ayaa tilmaamay in Soomaaliya ay leedahay hal cadow oo caqabad ku ah jiritaanka iyo horumarka dalka, sida uu hadalka u dhigay. Xildhibaan Cabdirasaaq Cabdulaahi Macalin Ciid oo ka mid ah xildhibaanadii kulamada la qaatay madaxweynaha ayaa V O A uga waramay qaar ka mid ah qodobadii laysku afgartay.
Dhowr arrimood uu daarnaa shirkaas in siyaasadda la meel dhigo iyo in lala dagaalamo khawaariijta. Marka madaxweynaha markuu yimid ka udur daartay in siyaasad la galo, wuxuu yidhi siyaasadda halkaasana loo dhigaa cadowgaan derbiyada fadhiya. Aan iska dhiganno adiga dood dheer iyo hadal badan oo kadib waxaa laysla qaatay in cadowga Al-Shabaab loola dagaalamo, wixii siyaasadana dib loo dhigo oo mar kale laga wada hadlo.
Marka kulamadii 3 maalmood socday, waxay kusoo gabagabeen in tan amniga laga bilaabo, tan siyaasadana dib loo dhigo.
Aad iyo aad amniga muhiim ah. Markii amni la helo ayaa siyaasadda laga wada hadli karaa. Haddase mar haddii cadowgu ku dul saaran yahay oo caawa birrimu imaano leeyahay, sidaa ogtahayna magaalada Maxaas waa hadda meesha ugu shisheyso Al-Shabaabka uu joogo, ayadaa u furana laftigeeda. Marka haddaa hadiga waa silaiska duuqaadayn, haddii wax siyaasada laga hadli karo ma jirto, daamada dib loogu dhigay.
Intii madaxweynaha uu joogay degmada Maxaas, waxaa jirtay kulamo badan oo laysku afgaran waayey, iyadoo madaxweynahana uu ku adkaystay in howlgalka laga hormariyo wax walba. Xildhibaan Ciid ayaan weydiiyey arrimaha siyaasadda ay doonayeen in marka hore ay kala hadlaan madaxweynaha.
Waxaa ka mid ahaa labo maamul oo isdiidan oo isdul saaran. Waxaa jiray maamulka Heer Shabeelle oo joogay, iyo dadkii Hiiraan deganaa oo ka hor yimid oo samaystay maamul la yiraahdo Hiiraan State. Sidaa darteed maamuladaas ayaa ahayd arrimahooda in lagu xaliyo shirkaas oo halkaas meel loogu soo wada jeesto hal maamul oo dadkii ku qanacsan yihiin in haddii la heli karo looga farsameeyo meeshaas. Marka madhicintii wuxuu yidhi madaxweynaha waa ka cudur daartay, waqtii siyaasad laga hadla lama joogo. Marka laakiin muhiimadda waxaa laga wada hadlaya waxay ahayd in maamul, labadaas maamul oo isdul saaran, la kala qaado oo markaas maamul saxa ama jid saxa laysu wada raaca dadka hal meel ay kuma wafaqaystaan.
Degmada Maxaas waxaa ka dhacay kulan howlgalka laysugu baheysanayo oo ay ku qaateen xildhibaano kasoo kala jeeda gobollada Hiiraan iyo Galgaduud, gaar ahaan degmooyinka Ceelbuur iyo Galhareeri. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wada dib u abaabulidda ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka kadib dib u dhicii ka dhashay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen ciidamada dowladda ee ku sugnaa deegaanka Cuusweyne 26-kii bishii ina dhaaftay. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Dhinaca kalena dowladda Soomaaliya ayaa bedeshay xeeladii dagaalka ka dhanka ururka Al-Shabaab. Sidaasina waxaa idaacadda V O A u sheegay saraakiil sare oo ka mid ah dowladda oo codsaday inaan magacooda la sheegin, iyadoo ay sababtu tahay inaan loo ogolayn inay warbaahinta la hadlaan. Beddelka xeesha dagaal ayaa ka dambeysay weerarkii 26-kii bishii hore ee Al-Shabaab ku qaadeen saldhiggii ciidamada dowladda ee tuulada Cawsweyne. Dhinaca kalena waxaa V O A ogaatay in saraakiil sare oo ka tirsan dowladda ay ku sigteen in diyaarad helikobter ah oo waday ay ku degto magaalada Galcad toddobaadkii hore, iyagoo aan ogeyn in halkaasi ay ka baxeen ciidamada dowladdu. Warbixintan waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
dowladda Soomaaliya ayaa bedeshay xeeladii dagaalka ee ka dhanka ah ururka Al-Shabaab. Sidaasi waxaa idaacadda V O A da u sheegay saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda oo codsaday inaan magacooda la sheegin sababtoo ah looma ogola inay warbaahinta la hadlaan. Beddelka xeesha dagaalka ayaa ka dambeeyay weerarkii 26-kii bishii hore Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhiggii ciidamada dowladda ee tuulada Cawsweyne. Dowladda Soomaaliya ayaan weli ka hadlin khasaaraha ka dhashay weerarkii Cawsweyne, hase yeeshee saraakiisha amniga ee la hadlay V O A da waxay aaminsan yihiin in lagu dilay 10 laguna dhaawacay in ka badan 160, halka qaarna weli la la'yahay. Xeesha cusub ee hadda dowladda ay qaadata ayaa ah mid howlgallada ay hogaaminayaan dadka iyo ciidamada deegaanka, halka ciidamada dowladda federaalkuna ay kaalmayn doonaan sida ay sheegeen saraakiishu. Dowladda ayaa horey ciidamada deegaanka u siin jirtay hub iyo in dhaawacooda la qaado. Qorshaha cusub ayaa taas ku kordhinaya in gunno ay qoysaskooda ku biishaan la siiyo ciidamada deegaanka inta howlgallada ay ku jiraan. hay-adda sirdoonka iyo amniga qaranka ee NISA ayaa loo xil saaray diiwaangelinta iyo shaandhaynta ciidamada deegaanka, iyadoo qorshaha muddada fog uu yahay in la qarameeyo sida ay sheegeen saraakiil la hadlay V O A. Taliyihii hore ee hay-adda NISA sarreeya Guuta Cabdiraxmaan Tuuryare, oo ka mid a saraakiisha dowladda ka caawinaya abaabulka dadka deegaanka, ayaa V O A da u xaqiijiyey isbeddelka xeeshan. waxa uu sheegay in qorshe cusub uu yahay in dadka deegaanku ay hogaamiyaan dagaalka, taasoo la mid ah dibna ugu noqonaysa qorshihii Al-Shabaab looga saaray inta badan gobolka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe laga soo bilaabay bishii Agoost ee sanadkii hore.
waxaa socda runtii howlgallo dib loogu abaabulayo ciidamada xoogga, sidoo kalena bulshadii Soomaaliyeed oo deegaanadoodu ay cadowgu haysteen iyagana lagu abaabulayo. abaabulku hadda waa ka duwan yahay abaabulkii socday bilihii lasoo dhaafay oo xoogga waxaa socda bilihii lasoo dhaafay abaabul xoog leh oo ciidamada kaliya ah. abaabulkii bulshada waa istaagsanaa. waxyaabihii dhacay marka oo farsamo ahaan u khaldamay iyo ciidankii oo meelaha qaar ka soo baxay iyo dib marka loo akhriyey oo dib loo maaragtaa iyo falaqeeyey sidii wax u dhaceen ayaa waxaa soo baxday in ciidamada xooggana dib loo abaabulo, qaarkoodna la nasiyo, oo qaarkii maxaanku udaahdaa sanad iyo bar ku jira aagana ay nastaan, kuwo cusub oo caaboono hadda tababarka kasoo baxana jiidda hore la geeyo. bulshadii deegaanadaas deganeed galmudug iyo shabeellada dhexana meelaha ay ugu harsan yihiin ayagana la abaabulo, macuusleydii dib loo abaabulo, dagaalkuna uu noqdo dagaal ay bulshadu hogaaminayso, ciidamaduna kabayaan.
sidoo kale waxaa muhiimadda iyo waayo aragnimada dadka deegaanku ay u leeyihiin dagaalada ka dhanka Al-Shabaab ka hadlay wasiirka batroolka Cabdirasaaq Cumar oo ku sugan Maxaas.
wallaahi abaabulku waxaa naga dhinnaa yani in dadkii la keenay macwisleydii laisku dib loo waxeeyo, in yani meeshan Hiiraan xureynteedii waxaa jira dad badan oo wax badan baa laga bartay, dad badan oo khibrad badan leh baa jiro, khibradii dadkii lahaana in la helo, saraakiishii lahayd in la helo, macwisleyda iyo saraakiisha xoga dalka Soomaaliyeed wada shaqeyn iyo coordination inay ka dhexayso, inaysan noqonin sida meelaha qaarkood ka dhacdo oo kaleeto, laakiin u noqdo dagaal yacni la og yahay chain of command-kiisa meeshuu ka bilowdo iyo meeshuu ku dhammaado, dagaal ay shacabka iyoay ka qayb qaataan.
weerarkii Cawsweyne ayaa ku qasbay ciidamada dowladda inay dib uga soo gurtaan deegaano ka mid ah jiidda hore ee dagaalka. ilaa haatanna waxay ciidamadu dib uga gurteen Eeldheer, Misegawaay, Budbud, Ceelbuur iyo Galcad. dib ugurashada laga sameeyey Galcad ayaa ahayd mid lagu sigtay inay halis geliso amniga saraakiil sare oo ka tirsan kuwa dowladda. galabnimadii 28-ka Agoost, madaxweyne Xasan Sheekh oo fadhi ku meel gaar ah ka sameystay dhuusamareeb waxa uu isku diyaariyey inuu booqdo Galcad si uu ula hadlo ciidamada kadib walaaci ka dhashay weerarkii Cusweyne. Laba ka mid ah saraakiisha sarsare ee dowladda oo kala ah agaasimaha Nisa Mahad Salaad iyo guddoomiyaha maxkamadda militariga Gaashaanla sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ku qanciyay madaxweynaha inuu safarkaasi ka baaqdo maadaama xaaladdu ay isbedelaysay halisna ay uga iman kartay madaxweynaha. Sidaasi waxaa VOA-da u sheegay saraakiil kala duwan oo dowladda ka tirsan. Saraakiishu waxay intaasi ku dareen in labada sarkaal ay soo jeediyeen inay iyagu u safraan Galcad, soo jeedintaasi oo madaxweynuhuna uu ka aqbalay. Labada sarkaal, laba suxufi oo ka tirsan warbaahinta dowladda iyo ciidamo ilaalo oo ah, ayaa diyaarad helikopter ah oo ay leedahay qaramada midoobay ka soo raacay magaalada dhuusamareeb qiyaas ahaan 2:20 galabnimo maalintaasi. Hase yeeshee, isla markii ay diyaaraddu soo kacday, waxaa saraakiisha Soomaalidu ay ogaadeen in ciidamada dowladda ay ka baxeen magaalada Galcad. Saraakiil kala duwan oo ay ka mid yihiin shaqaale ka tirsan madaxtooyada ayaa telefoonno ku wacay saraakiisha iyo rakaabkii kale ee saarnaa diyaaradda, sidoo kalena u diray fariimo qoraal ah si ay ugu wargeliyaan ka bixitaanka magaalada Galcad ee ciidanka. Haddegin ayay oranaysay mid ka mid a fariimaha qoraalka, soo noqda magaalada waa laga baxay ayaa sidoo kale ku qornayd fariintaasi. Hase yeeshee, saraakiishu waxay fariimahaasi heleen oo keliya markii ay diyaaraddu gaartay hawada Galcad, isla markaana ay dhulka u soo dhowaatay, anteenada taleefankuna ay soo laabatay. Markiiba waxaa loo gudbiyey fariinta duuliyaasha, kuwaasi oo kor u qaaday diyaaradda joogii ay ku duulaysay, kadibna u soo safray Muqdisho oo ay si nabad ah ku soo gaareen gelinkii dambe ee maalintaasi. Al-Shabaab waxay sheegteen fiidnimadii maalintaasi 6:55 inay dib u qabsadeen Galcad, taasoo ku beegneyd qiyaas ahaan ku dhowaad 3 saacadood iyo bar kadib markii diyaaraddu ay ka baxday hawada Galcad. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa shalay sheegay inay dowladdu xirtay saraakiil furimaha hore ka soo baxay, inkastoo madaxweynuhu uusan sheegin tirada saraakiisha la xiray, haddana wuxuu intaasi ku daray in sharciga lala tiigsan doono saraakiishaasi.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida. Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka, waa inoo hayso Maryan Maxamuud Barre.
Soo dhawaada dhegeystayaal, barnaamijka madasha haweenka oo ah barnaamij 2 toddobaadle ah oo aan kaga hadalno taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida. Barnaamijka toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay doorka haweenka iyo koritaanka afka hooyo. Hooyada ayaa ah tiirka koowaad ee barbaarinta caruurta, haddii ay tahay dhinaca kobaca jir ahaaneed, af, xanaanada, garaadka iyo niyad ahaanba. Saamiya Salaan Nuur waxaa ay muddo 5 sano ah ahayd macalimad dhigta afka Soomaaliga. Dadka wax ka bartana waxaa ka mid ah caruurta Soomaalida ah iyo dad ajaanib ah intaba. Haddaba maxaa aas-aas ah in afka Soomaaliga sida saxda ah loo barto? Su'aalahaas iyo kuwo kale ayaa wariyaha V O E-da Maryan Maxamuud Barre waxay kala sheekaysatay Saamiya. Wareysigiina waxa uu u dhacay sidan.
Saamiya Nuur, marka hore waxaad warbixin kooban naga siisaa oo noo faahfaahisaa taariikh nololeedkaaga sida waxbarashadaadi oo kale.
Waa mahadsan tahay. Aniga waxaa ku dhashay oo kusoo koray Galkacyo. Galkacyo ilaa dugsi dhexe kusoo dhigtay, kadibna dugsi sare ilaa jaamacad oo inta bilaabo dhexe wax hara xamara kusoo dhigtay, kadibna halkaana imaaday.
Goorma ahayd? Goorma xilligee Kenya imaaday?
Kenya waxaa imaaday 2017.
Waatay marka markii aad imaatay maxaad ku dhaqaaqday ugu horeeyo wixii aad qabatay ahayd? Ma waxbarasho mise shaqo?
Markii horeto arrimo famili le unbaa u imaaday, kadibna waxaan iska baran jiray luqadda iyo waxyaabahaas, laakiin waxbarasho weyn oo kale tamaan geli.
Samiyo, waxaad qortaa buugaag. Marka buugaagtaas aad qorto, dadka akhristo oo kale falcelinta kaaga imaatay, maxaad nooga sheegi kartaa?
Horta buugaag hal buugaa qore, oo waa bug daabacan oo dadku ay caadi u gataan oo waxaanu ku saabsan yahay barbaarinta. Waan arkay markii dadku akhristeen kadib waalidiin badan dhahaaye wax badanaa ka faa'iidnay buuggan, macnaha buug muhiima waay asoo soomaali ku qoran waxyaalahan oo kaleta inta badan ma helna, laakiin luuqadaha kaleta waa jiraan inta badan, laakiin qoraalkay waxaa waa sheekooyinka oo caruurta iyo sheekooyin caadiya oo aan ku qoro websaydyada blog aan leeyahay. Iyo sidoo kale waxaa qoraa buug review, buugaagta marka akhriyo oo ingiriishka soomaali ku qoraa. Buugaagtaas dadka ay ugu falcelin badan yihiin waayo waxaa jira dhalinyaro badan oo soomaali joogta oo luuqada ingiriishka wax ku akhrin karin inta badan, ama aan is u fudo inta buug akhriyaan dhammeeyaan.
Goormay bilowda marka inaa maaragtay buugaagta qorto?
Hal buugaan qora buug ahaan, waxaana qoray muddo qoraye, laakiin waxaan soo daabaco oo soo bandhigay 2020 bilowgeedii. Laakiin qoraalada iyo buug review inaan ka qoro iyo waxyaabahaas ilaa 2017 waday, ilaa haddana waa wadaa weli. Ugu yaraan adiga 10 buug camal oo kaletan waxaa ka bixiyay buug review soomaaliya oo aan u bedelay soomaaliya.
Qof waxa qora oo qoraalka xiiseeya inaan noqoto, maxaa kuugu dhaliyo ka dambe?
Ma aqaana markii igu dhalatay, laakiin inaan wax qoro waa jeclahay. Wax qoraalkana waxaan dareemaa inta ugu badan qaabka wax ugu sheegi karo bulshada oo wax ugu gudbin karo inay tahay. Sidaa darteed waan ku fiicanaa qoraalka, sidaa darteed waa jeclahay inaan qoro war qora.
Waa waxaad jeceshaho kugu beeran. Sidoo kale waxaan sheekadaada ku haynaa inaad af Soomaali ku dhigto onlineka. Sidee kugu dhalatay arrinta iyadan?
Okay. Af Soomaaliga marka horta onlineka ma dhigi jirin. Waxaa u dhigi jiray ilmo yar yara oo guryaha lagu tagaa, ilmahan dabadaha marka laga keeno oo Soomaaliga aqoon. Sidoo kale ilmaha Kenya ku nool ee fasaxyada marka iskuulka la fasaxo, waxaa jirta meel oo xarun oo jaamac la yiraahdo ku bari jirnaa ani saaxiibaday. Laakiin xilligii oo koronaha dhashay, aniga ima fududay inaan inta tago dadka guryahooda wax ugu baro. Sidoo kale waxaa jiray dad badan oo ayagana shaqo la-aan iyo inta ku dhacda guryaha iska joogaan raba inay faa'iidaystaan. Marka waxaa helay dad xiriirkood u baahan inay Soomaali bartaan. Weliba gabar Kenyaan ahayd markii horese Soomaali ma ahayn, kadibna saas kusii balaartay ilaa haddana waa wada.
Mustaqbalka markaa fiirisa, marka qoraanimada ma waxaa jeceshahay inaad sii wado heerka gaarto, mise waa wax waqtiga iyo maaragta aad isku maaweelinayso inta aad camal kale ka helayso?
Okay. Waa waxaan jeclahay, haddiisan wax kale igu dhicin, waxaan jeclahay inaan sii wado oo qoraaladeeda Soomaaliya u dhangaaraan, xitaa dadan Soomaali ahna luuqado kale aan wax ku qoro sida Ingiriishka oo hadda aan bilbilaabina sheekooyinka caruurta ku qoro. Marka ma aha wax oo just waqti iskaga mootina, waa wax oo hamigeega
inaa heerka gaarta
oo inaa sii wada rabo.
Waa tahay marka la eego kale caruuraha aada wax u dhigto oo maaragta hadda onlineka aada ku bixiso, dadka kugu xiran maadaama aad tiri hadda guryaha uguma tago oo onlineka aan ku bixiyaa, dadka kugu xiran see ugu ogaataa, see ula socotaa, sideed maaragtay iskugu xiran tihiin oo kale?
Horta dadka onlineka ku bara hadda inta badan waa dad waaweyn. Waxaa adeegsadaa ku bara aaladda Zoomka, WhatsAppkana waa ka xiriirnaa. Marka qofkana maalin walba galaas soo galeysiin oo wada hadleysiin heerka Soomaaliga isu maraayo iyo waxyaabahaas ula halkaasa kala socon kartaa. Haddii xiriir iyo ka warqab iyo qofka maanta dhiganaayo, qofka dhiganayn, qofka sii wadaayo, qofkan sii wadeen, waxyaabahaas dhan waxaan ku xiriirinaa lambaradeena caadiga WhatsAppka iyo Instagramka iyo meelahaas. Laakiin dadka inta ugu badan wax adeegsadaan, dadka inta ugu badan horta waxay iga soo raacaan Twitterka iyo waxyaabahaas. Laakiin waxaan ka wada xiriirnaa WhatsAppka kadib marka la maro iyo wax kala qaadano.
Marka tan iyo markaa bilowday, maxaa dareemay inay dad badan kugu soo xirmeen, mise dadku inay maaragtay in aada u xiiseen in maaragtay barashada luuqada Soomaaliga, waxaa sheegtay inay dad waaweyn ay yihiin oo kale, sidee u xiiseynaya dadka waaweyn inay dhigaalka Soomaaliga ay bartaan oo kale, ma sida luuqadaha kale, mise waa maaragtay tiro kooban?
Horta inta sida u maleynaya maaha markaa galaay uma maleynayn inay dad badan ay rabaan, weliba dadka Soomaali ahayn inay rabaan. Laakiin markaa gala waxaa arkay inta dadka Soomaalida dhalinyarada dibadda ku kortay in ka badan waxaa raba dadka aan Soomaaliga ahayn. Sidoo kaleto marka su-aashaada ka jawaabo, aada loo xiiseeyaa Soomaaliga in la barto, laakiin waxaa yar meel isku xiraysa ma jirto oo dadka inta macallimiinta kasoo raadsadaan ay ka helayaan ama inay dadkiiba ma oga inaa online lagu dhigo. So aniga Twitterka unbaan dhigaa, Twitterkaasoo qofkii Twitterka soo galaa iga helaa, laakiin luqad ahaan waa luqad aada loo xiiseynaa, dad badan baa u qabaan, weliba ilmo badan waxaa jiro America, Europe, meelahaas dhan ku koro Soomaaliya, dad waaweyn hadda oo rabaan iyo dad kale u baahan. Laakiin waxa isleeyahay wax kaliya oo ismaantay dad badan u baranaysa Ingiriiska waxa weeye dadkiya meelay iskala xiriiraan isa jirin. Oo macnaha qofka Mareykan joogo oo raba inuu Soomaali barto ma og inaa ama online lagu dhigo ama meel uu ka helo ma jiro, ama laakiin ya luqad aada loo jecel yahay waa oo xiiseynaya inta ka arka markaa aan gala barash dhigadeed.
Dad badan waxay isweydiin karaan marka saamiya ma dhaqaale ka sameysaa mise dadkeeda way ugu tabarucdaa oo maaragtay si lacag la-aan ayay ku sameysaa shaqadan.
Horta maantay wax lacag la-aana ma jirto, cilmi lacag la-aan lagu bartana ma jiro meel walbaba, haddii luuqad noqoteed wax kale noqoto. Ana maanta haddaan rabo inaan sawaxili barto ama ingiriis lacagaa laga qaadaya, luuqadeenana waa saas u kalta, luuqadaha kale lamid tahay. Maaha wax oo laysku baryayo oo u baahan inaa layiraahdo qofka oo ku dhigaa lacag la-aan ku qaado. Midda kaleeta, ani waxaan ahay qof dhalinyara, waxbaridana waa shaqadeeda ugu weyn. Marka anigana waa shaqadeeda oo dhaqaale waa ka sameeyaa, ayagana iiga faa'iidana way bartaan.
Waatay marka laga soo tago online-ka magaaladeena joogto kale, isku dayday marka maadaama dhigaalka jeceshahay iyo qoraalka iyo dad waxbarista meel lagugu imaado oo lagugu soo hagaago isguul oo kale ah, sida aan ognahay isguul wax lagu barto siiba hadda luuqadda Soomaaliga maba ka jirabo waddankan. Hadda isliyo kale joogtaa xafad Soomaalidu ku badanta, weli misku taxlujisa inaad iskuul nidaamsan oo maaragtay luuqaddaas lagu barto oo shati iyo sharci iyo wax haysta inaad raadiso?
Hadda kaaj ku jawaabo maya ku bilaabaya, sababtoo ahna halkan aniga sharciye iyo wax kuma dhihi oo taas isi imaha inaa iskuul iyo wax furto. Sidoo kaleeto wadankan sistemkiisa in luuqado kaleeto lagu dhigo sistemkooda lagu daray waxyaabaas ayagana ma fududa. Anigana sidoo kaleeto ima si aha sal oo Kenya aan joogi doono oo weligiisii joogi doono, aan hubin maalinta ka tagi qof socotaa ah. Xitaa hadda 10 sano to 5 sanana waxaan joogay, 4 sano waxaan joogay Uganda, inta kalena Kenya. Marka mana wadan ahaana ma fududa, anigana ima fududa. Marka suuragal hadda ima ah.
Waa tahay. Marka maadaama aad ii sheegtay in aad maaragtay sidii Soomaalida bacaadadeen ahayd aad socoto tahay oo safar kuu qabiyo yahay, mustaqbalkaaga saamiyo halkee higsanaysaa? Maxaa jeceshahay mustaqbalka? Ma qoraaladan inaad waddo oo aad heerka gaarto, ma siyaasada inaad gasho, ma arrimaha bulshada un inaad ka shaqeyso? Waa maxay safiyo yoolkeedu nolosha ugu dambeeya?
Horta aniga waxaan u socdaa insha allah ilaahay nabadgeeyo Yurub. Qoraalka ha sida hore kugu sheegay, qoraalka waa wax jecla oo sii wadi doono. Sida qoraalka wax dhigida waxyaabahaas oo dhan waxay ka duulayaan hal fikrad oo aqabo ah, bulshada inaa wax taro, sida ayagu bulshada wax ii tareen oo wax ii bareen oo ii barbaariyeen, inaa ayagana aan qayb uga soo muuqdo. Hamiyo kale waa leeyahay inaan waxbarashooyin kala sameeyo, inaan ama ganacsi sameeyo kaleto, inaan nolol i reer samaysto. Laakiin waxaa hubo kaga jawaabi kara waxaa waa inaan joojin doonin inaan bulshada wax ugu qabto, markaasba wixii aan kara inaan wax ugu qabto, haddii qoraalka noqoto, haddii waxbarista noqoto, iyo haddii noqoto arrin
halkaa Yurubta aad hiigsanayso, haddaad tagta xataa waxaad rabtaa inaad af Soomaaligaagii howlahaadi sii wado iyo dhigaalkan.
Ha weliba waxaan maqlay inay
yaabay ibn xagga looga baahi badan yahay.
Weliba waxaan maqlay inay Yurub dhexdeeda kaba sii fududahaba Afrika oo qofka iskuul haduu furta waxa ka dowladuhu ay taageerayaan iskuul Soomaaliga luuqadaha lagu baro. Insha allah waan arkaa safarka meesha ila tago.
Aad aa umahadsanta.
barnaamijkii madasha haweenkan waa naga intaas toddobaadkan. Waxaan u mahadcelinaynaa Saamiye Salaan Nuur oo ah macalimad dhigta afka Soomaaliga, waxayna u warramaysa wariyaha v o eda Maryam Maxamuud Barre Maryan Qalanjo. Intaynu ku kulmi doonno barnaamijkan kan xiga waa Sahra Cabdi Axmed oo idinla sidaasi iyo nabadgelyo.
wadaag dhegeystayaal, halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. Haatanna jigjiga. Cabdirasaaq maxamed cabdi waxa uu ka mid yahay shaqaalaha xafiiska ganacsiga iyo gaadiidka ee dowlad deegaanka Soomaalida, waaxda dabagalka gaadiidka iyo weliba ganacsiga. Shaqadaasi kasakoo dhowaan ayuu Cabdirasaaq si aan ku talagal ahayn u helay shaqo labaad oo ah biyo dhaamin, taasi oo dakhligii soo gelisa qoyskiisa islamarkaana wax ka bedeshay. Wariyahayaga jigjiga maxamed cabdiraxmaan gaata ayaa la kulmay islamarkaana wareysigana la yeeshay.
Marka hore arrinkan waxa igu dheliyey markii aan arkay maalmihii ugu dambeeyey magaalada waxaa kaga dhacay in yaroo macnaha dhibaatooyin baa ka dhacay. Dadkii ajaanibta biyaha loo dhaamiyey ayaa la waayey saddex cisho, marka adu aan hal cisho oo manayn cishadii labaad jirgen aanaa la soo baxay bannaanka la imid wax biyo igu shuba waayey anoo lacagta haystaan deediyey, haddana xitaa biyolo meelaha kagaegigan waayey. Xaasadii waxaan arkay jirgeenu wadamaran ay hor yaalaan waxay igu kaliftay inaana damiir raadsado oon biyoole raadsado oon shaqadii garaaro. Marka saayadaasaa kuu kaliftaasaa igu kaliftay inaan kara anigu dhacdayba oo biyolaaniga waatay waxay igu maqalaa in ay diidmo ama qabad kaaga timid dhanka asxaabtaada iyo qoyskaaga ama qaraabadaada.
Waa arintaas dadka qaarkood waa dadku waa iskuwada aragti maaha, dadka qaarkood baygoor yimid waxay diideen waxaana wadaayey waa wax ceebe waa maxay dameer baa saarantay waa qoyahan wax bartay iyad maanta dameer fusha baydaadeen waa maxay maxaa kuu kalif waa naga dhimatay xitaa qaar wuleedeen dadna way taageereen dhalinyaro iyo qaar baa qalabigi iyo caawiyo taageero yii war waa fiican tahay fikir fiican baad keentay dadka ajaanibka naga shaqaysta lacag badan bay helaan way faa'iideen adiga shaqada hayso ayaa ka sharaf badan shaqooyinka kaloo dhan baley buuli
bas waa tahay dhanka qoyskaaga iyo xaaskaaga oo kale maxay ku tiriyada carurbad ku leeday
xaaskayga iyo carurteyda horta markii aan shaqadan galay bilaabay laba cisho lacag fiican oo la kun iyo shan boqol ama kun yaal u keenay waxaa batay inta maba hela mishaar ba sugnaaye ditanba maata looga shaqaysta shaqada banbaad looga shaqaysta
waa tahay dalkan cabdisa adigaan ku weydiiyo ay tahay maxay ka bedeshay caqabadaha dadka aad kala kulantay ee aragtidaada ahayd shaqadan inaad waddo ama aad joojiso ama aad sii waddo maxay tahay
dadka caqabadahan kala kulmay waxaa ka mid a in afrogaadexta kaasu gaadi wax walbaa lagu dhihi marka waddada socota xataa qaar baa ku caayay markan miya u dhintay sharafta iska diiday baa lagu dhihi
marka wax moralkaaga ay ka bedeshay inaad shaqadan joojisa ma jirtaa
maan shaqadii uma joojin horta
inawadar
inaan wadaa rabaa waxaan ku dhiirageli weliba dhallinyarada hala gala shaqadan waa fursad banaan.
Cabdisaaq, marka laga yimaado aragtida ay bulshada ka qabaan shaqadan iyo fikiraha ay ka aaminsan yihiin, ma jirtaa faa'iido ama dhaqaale laga heli karo shaqadan?
Horta shaqadani waa shaqo horta hardhiya, laakiin shaqadan ha adkaato faaiida leedahay inta habada foostada markaad halkan berkada ku tareer ku qaadato xaafadii laba boqol baad ugu shubi maxaa laba boqol kun tareeyaba faaiisa halkii la urwayaan aad horog marka toban lawada dad rogta lacagta inaga badeelasa lacag fiican badeelasa.
Cabdisaaq, waxaa tahay nin dhallinyaro ah oo kolley waxbartay islamarkaana shaqadan waxaa inta badan lagu yaqaanaa dadka aan fursadaan waxbarasho helin, marka sikeed u aragtaa marka in shaqadan adigu aad qabato aragti noocmaad ka qabtaa? Marka
aragtida ka qabo waxay tahay shaqadan waxaan leeyahay shaqooyinka kale kaama beeraynayso, waayo saacadood helaysaa fursad fursada haddaad hesho oo toban luur ama saddex luur soo rog xeerkaga biilkoodi waa soo diyaarin kartaa, markaa shaqooyinka ma hor istaagi karto
ma hor istaagis maaaaan waxbaratay tahay shaqadana lagu yaqaana dadka alinta badan fursadaha waxbarashaheli saad u aragtaa?
Waxaan u arkaa shaqada shaqo muhiime adoo waxbartay ayaad dad xoogsan kartaa. Qofku waxbartay waxbarashada inuu dee dukumentit u qaato xafiis tago uu shaqadeeda ee dowladeed waxaa ka sharaf badan isagoo xamaasho shaqaysta ama dee alaab ha iibiyo ama biyoola ha noqdo shaqooyinkan hana galaaban layaanu sideeda kuwa qoyahana iyo nin kale shaqooyinkan halaga shaqeeyo.
Waa tahay su-aasha kale igu weydiina waxay tahay cabdisaaq, adigo mahadsan shaqadan ama tii kuugu horreysay aad qabataa mise shaqooyin kale oo aad qabataa ayaa
shaqada xafiiska gaadi ganacsiga waan ka shaqeeya ila hadda ka shaqeeyaaba shaqada wa jooga xabiiska waan ka shaqeeya lixda subaxnimo markaan kaco lixda ilaa toddobada labada saacadoorta waaitan iska kaxaysta xamaantayda ayaan soo shaqaysta dameerkeygii xamaantaydan kaxaysta soo shaqaysta kadib xabiiska waan gali wixii leega baya shaqaa soo qaban duurka maga soo raro casarkiina waa iska raran waan soo shaqayn saddexdaasaa ku shaqaynay sabti haddana si fiican baa waan ugu shaqeeyaao waxay dhiidiyo gaaba oo shaqadaiga galay ma jirto.
Biska maxaad kaga qoran tahay ganacsiga gaadiidka boos nooma
dabagalka gaadiidka iyo ganacsiga safety ruulka waaxda layihahda ayaan kaga qorana.
Imise caruurad leedahay? Haas,
saddex caruura iyo waxaan leeyahay haas.
Wagaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Cabdirasaaq Maxamed Cabdi oo magaalada Jigjiga ugu warramayay wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhigga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo xasan kaafi qoyste.
ciidamada adnis ayaa lagu wadaa in dabayaaqada sanadka 2024 ay dalka ka baxaan si ciidamada dowladda Soomaaliya ay ula wareegto ammaanka dalka, iyadoo iminkana qaab tartiib tartiiba ugu socdo bixitaankooda. haddaba marka la gaaro dabayaaqada sanadka soo socda oo ay ciidamada adnis ka baxaan Soomaaliya, ciidamada dowladdu ma ku filnaan karaan hanashada amniga iyo guud ahaan xaqiijinta xuduudaha dalka? waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya axmed kaboole oo bartay siyaasadda iyo amniga, iyo xildhibaan hore cabdi bare jibriil oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed. waxaana hadalka ku horeynaya axmed kaboole.
umaasantahay 2024 ciidamada adnis dowladda ay baxaan, dowladda soomaaliya way ku guuraysan kartaa inay ilaaliso amniga haddii la helo qodobadan, sida in siyaasadda gal la helo, Al-Shabaab oo laga xoreeyo, gobollada qaar laga xoreeyo ama boosiishanada weyn oo haystaan 2024 dagaalkan madaniga ah oo shacabka iyo dowladduba iska kaashanayso lagu jiro, iyo sidoo kaleeto in loo wareejiyo taakulaynta ATMIS maanta la siiyo, loo wareejiyo ciidamada qaranka Soomaaliya, siyaasaddana la hagaajiyo, doorasho saxa la qabto. waxaana isleenahay in ay la wareegi karaan amniga Soomaaliya, ayna ku filan yihiin. caddayna waxaa waa maantay Al-Shabaab meelaha laga qabsaday ATMIS inaysa howlgalkaas qayb ka ahayn, oo dadka Soomaaliyeed iyo ciidamadooda iyo madaxdooda iskaashaday ay runtii ay aad u riixeen, rajana ka qabaan hadda inay ku guulaystaan dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab.
haye cabdi bare,
runtii anigu ma qabo ciidamada ATMIS dalka hadday ka baxaan in dalku dalku inuu helayo ciidan diyaarsan oo dalka oo dhan ku filan ma filahayo. ma lihin weli ciidan awood leh oo dalka oo dhan hananahaya, ma lihin siyaasad fadhida oo dalka oo dhan isku xukunta, ma lihin. waad ogtihiin maamul goboleedii iyo dowladda qaarkood waa kala taagan yihiin, galmudu waxa ka dhacay nu ognahay, iyo waxa dagaal ka dhacay xaaladdu meeshay marayso. marka waxaan qabaa anigu iraan la helo siyaasad degan oo midaysan oo dalka oo dhan ka midaysan, ama dalka oo dhanba hal mar Al-Shabaab sidii looga ciribtiri lahaa hal mara maaragtay dadku heshiis ku yahay, ciidan qaran oo diyaarsan, dadku is-aaminsan yahay, shaki aan la kala qabin. middaa haddii la sameeyo oo dowladdu waqti bay haysataa sanad ku dhow sanadka u harsan in dowladdu diyaarsato ciidan Soomaaliyeed oo isku dhafa, inay samaysato in dadka Soomaaliyeed wax walba ay heshiis ku yihiin, maamul goboleed heshiis ku yihiin, siyaasad midaysan la helo. laakiin waddada hadda lagu socdo ma filahayo haddii ATMIS waddanka ka baxdo, waxaa dalku wuxuu isu bedeli doonaa qaala siyaasadeed, wuxuun buu isu bedelayaa xaaladda lagu jira darteed.
axmed, waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay cabdibare, adiga maxaad ku sababaynaysaa in markay ATMIS dalka ka baxaan ay ciidamada dowladdu ku filnaan karaan guud ahaan amniga Soomaaliya?
xildhibaan cabdibare, waa mahadsan yahay. anigu waxaan ku sababaynayaa marka la fiiriyo howlgalka hadda ka jira gobollada oo aan ATMIS qayb ka ahayn, waxaan ku sababaynayaa shacabka Soomaaliyeed iyo dowladdooda iyo dadkooda oo tashadaahu in ay ka adkaan karaan koox ama maaragtay qolo kastoo soo jiimta awooddooda iyo dowladnimadooda. annagoo taariikhda dib u fiirinayna, waxaan ku sababaynayaa oo kale kororka ciidamada marka la fiiriyo taariikhda, waa waqtiga ugu fiicneed oo ciidamo Soomaaliyeed oo taliskoodii, kalaabarqaadashadoodii, ururadoodii dhammaantood dhisayiin ay jiraan. marka haddii loo helo dhaqaalaha ATMIS maanta la siiyo oo international community-gu ay ku wareejiyaan dowladda Soomaaliyeed si ay u hantaan u helaan qalabka ku filan, lagana qaado embaargada laga qaado 2024 ka bacdi laga qaado, oo hawadii iyo dhulkii iyo dhammaan maamulkeedii oo dhan ay xigsan karaan siyaasadda guudna ay deggan tahay dalka. Waxaas leeyahay ciidamada Soomaaliyeed way ku fanan yihiin ayagoon isku hallaynin ATMIS iyo international community helaanna tababarka ku filan, way amniga way hanan karaan, al-shabaabna way ka guuleysan karaan.
Xildhibaan Cabdibare, waxaad sheegtay in ciidamada dowladdu aanay ku filnaan karin xaqiijinta amniga Soomaaliya marka ay baxaan ciidamada ATMIS. Maxay tahay sababtu?
Anigu waxaan ku soo beenayaa ma lihin ciidan qaran oo diyaarsan oo xarumihiisiina oo ciidamada sidii aynu dowladihii dowladdu hore oo kacaanka aan ahayn hore ciidan diyaarsan oo military oo goobihiisa jooga oo hubkiisa haysta oo dabaabaadkiisa haysta oo la isku hallayn karo horta ma lihin. Xaqiiqda haddaan ka hadalno, ciidamada maanta haysano waa ognahay tayadooda iyo sida loo keenay iyo say u dhisan yihiin, nin walba taa waa ogyahay. Marka ciidan awood leh oo dowladdu isku hallayn karto oo Soomaaliya inta nimankan sheeka waarista fadhiyaan xoreyn karo oo lagu aamini karo horta ma lahan. Qodobka labaad oo aan ku sababeynayaa waxa weeye wixii hadda ka dhacay bilooyinkii u dambeeyey ilaa bishii shamaad bishii afraad ilaa hadda wixii ka dhacay gobollada dhexe, wixii ka dhacay iyo dhibaato ka dhacday oo dhulkii la qabtay, waxa ka dambeeyey waan ogna xaaladda dhacday iyo tii u dambeysay oo cays weyne ku jirto wixii ka dhacay waynu ognahay. Waxaasoo dhan oo inoo muuqda ma lihin ciidan kartidaas leh oo dalkan hanan kara oo awooddeed leh ma lihin. Horta kow dadku taa waa inay ogaadaan, maxaa yeelay waxaan ku qufqadaynaa waxa halkan ka dhacay, waxa shabeellada maxaa jubbada hoose jubbaland wixii ka dhacay waa ognahay. Marka ilaa aynu helno ciidan diyaarsan oo la isku hadlayn karo xaaladda ATMIS oo ay baxdo, xaaladda Soomaaliya way adkaanaysaa.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo axmed,
xalka aan isleenahay waa laga guuleysan karaa waqti ma haysano aan dib u dhacno, waqti ma haysano siyaasad kale looga shaqeeyo. Waqti keliya oo dadka Soomaaliyeed jaaniska maanta ay haystaan waa in al-shabaab laga adkaadaa, waa inay amniga Soomaaliya, dowladda Soomaaliyeed, ciidankeedu isku filan ay la wareegaan. Taasuna waa ay ku dhacaynaa. Waxaan isleenahay waqtiga la haysto in lagu dhiso ciidamo taya leh oo military Soomaaliyeeda oo point five lagu keenay oo hoggaankooda la xaqiijiyo cilmi iyo tababar iyo aqoon iyo waayo aragnimo lagu doorto, in laga shaqeeyo tagaraashaha siyaasadda, in laga shaqeeyo dib u heshiisiinta dadka Soomaaliyeed oo khilaafka maamul goboleedyada la yareeyo, counter terrorism strategy la sameeyo, dadka argagixisada ku biiraya iyo dadka ku jira oo ka soo baxaya sidii loola macaamilahay ama loola dagaalami lahay haraadigoodana, in la dejiyo dad ku saxsan loo doorto, sidoo kale capacity building in la sameyn karo. Maxay tahay? In intelligence-gii laga shaqeeyo, in mobilization-kii laga shaqeeyo, xiriirka ciidamada iyo logisticooda iyo caafimaadkooda iyo noloshooda iyo in xoogga la saaro iyo mushaarkooda xoogga la saaro, corruption-ka ka dhex jira ciidamada Soomaaliyeed iyo dhexdooda dhan in lala dagaalamo, rule of law-ga iyo justice-ka labada cadaaladda iyo in la adkeeyo, sababtoo ah cadaaladdu haddii la adkeeyo waxaa meesha ka baxaya corruption-ka ka baxaya, point five ka baxaya, hoggaan aan u qalmin inay ciidanka hogaamiyaan iyo wasaarado aan u qalmin inay ciidanka hogaamiyaan meesha ka baxaya.
Cabdibare, dhinacaaga haddii aan ku siiyo, maxaad ku soo gabagabayneysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa?
Xalku waxa weeye dowladda waxaa laga rabaa ilaa 24-ka inta ka horeysa oo halkaasna soo socda, dowladda waxaa laga rabaa inay u diyaar garowdo sidii ciidamada ATMIS intayna ka bixin inay ciidan diyaarsan oo Soomaaliyeed ay diyaarsato, dhammaan maamul goboleedu inay heshiis yihiin oo maamul goboleedii ay isu keenaan, waxyaabahaasoo dhan intay naga maqan yihiin oo aynaan ciidan rasmi ayna dhisan oo aynu ku wareegayno shacabka hal la hubeeyo oo shacabku dagaal ha inoo galo ayaynaan ciidan qaran oo diyaarsan oo Soomaaliyeedna dhisanin. Intaa intaynu ku wareegayno waxba inoo suuro maayaane. Waxaa laga rabaa madaxda dalka, waxaa laga rabaa caqliga iyo maskaxdu iyo aqoontu inay shaqayso si aanu uga baxno ciidamo shisheeye inay naga baxaan oo 2024-ka dalka aan la wareegno. Halkaasna dowladdu waxay isku taxarujisay inay dhammaan gobollada Soomaaliya ciidamo Soomaaliyeed ay ka qorato, ay tababarto saraakiishii hore oo Soomaaliyeed oo aqoonta ciidan u lahaana ayagii in la raadiyo si looga waantoobo maalin kasta dhibka dhacaya iyo burburka dhacaya iyo maaragtay waxa hadda dhacay oo kale nagu dhicin in la raadiyo saraakiishii hore oo Soomaaliyeed oo aqoonta u lahayd oo laga faa'iideysto ciidamada ay noo tababaraan halkaasano iyaguna ay dagaalka hoggaamiyaan oo si loo kaaftoomo wiilasha yaryar ee maalin kasta waxa arkay ku dhacaya loo kaaftoomo dawladdu yeyna ka xishoonay oo madaxweynuhu Yuusuf ka xishoonay ciidankii hore Soomaaliya sidii loo raadin lahaa saraakiishii hore taa haddii la sameeyo wax badan bay inoo hagaagaya
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xidinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen أحمد كبولة يا حلبان فري عمدي بري جبريل تاني يكولان كدن بي وحان نمدين كغتقينا سدا إيو النبت جلي
wagaagnigeystayaal halka aad nagala socotaana weli waa idaacadda caawiya dunida ugu dambeyntii ama gabagabadii idaacaddayna maraynay haatanna qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaa weerar la sheegay in ruusku uu ku qaaday magaalo ku taalla bariga dalka ukrain oo ay ku dhinteen ugu yaraana 16 qof ayaa hareeyey booqasho uu maanta dalkaasi ku tegay xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken si uu waddankaasi ukrain ugu muujiyo taageerada ay la barbar taagan yihiin dagaalka ay kula jiraan duulaanka uu ruusku ku soo qaaday waddankaasi madaxweynaha ukrain valadimir zelenski ayaa cambaareeyey weerarkaasi oo qabsaday amaba ku dhacay suuq dukaamo iyo weliba farmasi ku yaala magaalada kostiyanika oo u dhow fulinta dagaalku ka socdo isagoo intaasina sii raaciyey in ilmo yaroo caruur ah uu ka mid ahaa 16 qof ee halkaasi ku dhintay iyadoo sidoo kalena dad aad u badan ay ku dhaawacmeen amaba uu dhaawac kasoo gaadhay waxaana uu sheegay madaxweyne zelenski in dalkaasi in dhibaatada uu ruushku ka wado ay tahay in laga guulaysto sida ugu dhaqsaha badan blinkan ayaa la filayaa inuu shaaciyo xidhmo cusub oo taageerada kaalmada dagaalka taasi oo dhan $1 bilyan inta uu ku guda jiro booqashada labada maalmood ee uu halkaasi ku joogo sida uu sheegay sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka armeniya ayaa sheegtay maanta arbaco ah in toddobaadka dambe ay martigelin doonto dhoolatus milatari oo wada jira oo ay la samayn doonto maraykanka iyadoo ay ruushkuna sheegtay ama ruushkuna uu sheegay in warkani uu yahay mid walaac leh wasaaradda difaaca ee armeniya ayaa sheegtay in ujeedada tababarkan ama carbiskan wadajirka ah ee la qabanayo 12-20 bishan sebtembar uu yahay in loo diyaariyo ciidamadeeda ka qaybgalka howlaha nabad ilaalinta caalamiga afhayeenu hadlay milatariga maraykanka ayaa sheegay in 58 askari oo maraykan ah iyo weliba 175 askari oo u dhashay armeniya ay tababarkaasi ama carbiskaasi ka qaybgeli doonaan waxaana uu sheegay in ciidamadaasi carbiska ka qaybgelaya aanay ku hubaysnaan doonin hubka culculus inkastoo carbiskani uu yahay midoo fudud haddana afhayeenka kremlinka waa ruushka ee u hadlay oo lagu magacaabo dmitri baskof ayaa sheegay in warkani uu yahay mid walaac leh aynay si dhow ula socon doonaan ruushka ayaa saldhig milatari kule dalkaasi armeniya waxaanay ruushku isku arkaa inay tahay awoodda gobolka koonfurta kawkaska gobolkaasi oo ilaa iyo 19-kii ka tirsanaa midowda sofiyeti dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa nagaynta haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesa wagaag dhegeystayaal, heestaasi codkooda sida wada jirka ay nagu soo gaarsiinayeen Kisi Xaajaadan iyo Cabdilaahi Cumar Xarago ayaa ugu dambeysay idaacaddii Caawiya Dunida. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.